Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Rusia pedepsește Ucraina, dar produce efecte în campania electorală moldoveană. Numărul alegătorilor înregistrați online din străinătate crește de aproape 8 ori față de alegerile precedente. Președintele Consiliului European a fermecat românii vorbindu-le despre ei în română la lansarea președinției românești a Uniunii Europene. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre finanțarea culturii. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a scris premierului Federației Ruse, Dmitri Medvedev, ca să se plângă că noile tensiuni dintre Rusia și Ucraina blochează aplicarea unor înțelegeri comerciale moldoruse. Dodon a amintit că de la 1 ianuarie sunt anulate anumite taxe rusești pe mărfuri din Republica Moldova, numai că tot la acea dată au intrat în vigoare noi restricții pentru importurile din Ucraina și prin teritoriul ei, ceea ce îngreunează mult aplicarea înlesnirilor acordate de ruși, mai ales exporturilor de fructe și legume din Republica Moldova. Plângeri similare a formulat și regimul separatist de la Tiraspol prin vocea ministrului său de externe, care a spus că transnistrienii au contacte pe această temă cu Moscova. Guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armaș, a declarat că la sfârșitul lunii noiembrie 2018 ponderea creditelor neperformante era medie de 13,4% în sectorul bancar, o scădere față de începutul anului 2018 cu 5%, a adăugat Armaș, citat de agenția IPN. Totodată, Armaș a declarat că cele trei bănci în lichidare, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, au rambursat până acum Băncii Naționale și Ministerului de Finanțe aproape 2 miliarde de lei. Cele trei bănci au intrat în lichidare ca urmare așa numitului furt al miliardului de dolari, după ce primiseră garanții din partea Băncii Naționale. Ulterior, au fost salvate temporar de creditul acordat de Banca Națională, care a fost transformat între timp în datorie publică. Papa Francisc va beatifica în timpul vizitei din România, dintre 31 mai 2 iunie, 7 episcopi greco-catolici care au preferat moartea în locul trădării credinței în fața prigoanei comuniste, au declarat pentru Europa Liberă surse din interiorul clerului de la București. Este vorba despre Valeriu Traian Frențiu, Iuliu Hosu, Alexandru Rusu și Ion Bălan, printre alții. Biserica greco-catolică a fost interzisă de regimul comunist în România în 1948, clericii greco-catolici au fost obligați să treacă la ortodoxie, cei care au refuzat au fost persecutați, unii, cum este și cazul episcopilor care vor fi beatificați, au murit în închisorile comuniste. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, citat de Hot News, a declarat că Papa Francis se va întâlni în cursul vizitei sale cu Patriarhul Daniel și va vizita și noua catedrală a Mântuirii Neamului. Coaliția militară condusă de Statele Unite a început să-și retragă trupele din Siria, a anunțat vineri un purtător de cuvânt. Coaliția a început procesul retragerii ei deliberate din Siria, a declarat colonelul Sean Ryan, citat de agențiile de presă. Anunțul vine după ce joi secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a spus că retragerea trupelor americane din Siria, decisă de președintele Donald Trump, va avea loc în ciuda numeroaselor critici.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Relația Rusiei cu Ucraina produce efecte în campania electorală moldoveană într-un mod neașteptat, și anume, în urma unor restricții comerciale impuse Ucrainei de către guvernul rus, s-a constatat că au de suferit și unii exportatori moldoveni, mai direct este afectată regiunea transnistreană. La Chișinău, promotorul tradițional al relațiilor strânse cu Rusia, președintele Igor Dodon, a reacționat, cerând îngăduința Moscovei, dar la monopolul deținut de șeful statului în acest domeniu al relațiilor cu Rusia, a atentat primarul Orheiului, Ilan Șor, tot el, deținătorul unei rețele de magazine duty free, cu ambiții de extindere pe piața rusă, relatează Lina Greu.
Interdicția impusă de Federația Rusă mărfurilor din Ucraina și celor care tranzitează această țară afectează direct exportatorii din Republica Moldova, pentru că, evident, cea mai scurtă cale de a ajunge în Federația Rusă este prin Ucraina. În această situație se află și producătorii din regiunea transnistreană. Unii dintre aceștia, uzina Electromaș, de exemplu, între timp chiar și-a primit înapoi marfa trimisă în Rusia, două motoare sincronizate care urmau să ajungă la o companie petrolieră rusească. Și chiar dacă problema este una cât se poate de serioasă pentru exportul moldovenesc, guvernul de la Chișinău nu a avut până în prezent nicio reacție oficială. Inițiativa a fost preluată de președintele Igor Dodon. Acesta a trimis o scrisoare premierului de la Moscova, Dmitri Medvedev, în care constata că decizia guvernului rus, citez, a creat riscuri pentru anumite categorii de mărfuri moldovenești, cum ar fi produsele vinicole și conservele, întrucât acestea trebuie livrate pe teritoriul Rusiei, evitând Ucraina, ceea ce sporește semnificativ cheltuielile de transport. Dodon solicită lui Medvedev ca decizia să fie revăzută în favoarea exportatorilor moldoveni. Iar astăzi, reacția întârziată a autorităților de la Chișinău a dat motiv de critică unui alt concurent electoral, liderului partidului cu același nume, Ilan Șor. Acesta i-a reproșat lui Igor Dodon lentoarea cu care a reacționat și populismul demersului adresat lui Dmitri Medvedev. Șor a declarat în cadrul unei conferințe de presă că a inițiat, citez, colectarea de semnături de la angajații întreprinderilor exportatoare în Rusia care riscă să rămână fără locuri de muncă în urma sancțiunilor. Citat închis. Ilan Șor a spus că va transmite aceste semnături guvernului rus și va face apel, citesc din nou, la umanismul premierului Dmitri Medvedev, gest care, în opinia sa, este în măsură să soluționeze problema. Expertul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko, ne-a declarat astăzi că decizia Moscovei afectează foarte mult producătorii transnistreni. Cei de la Moscova nu s-au uitat pe hartă. Aceasta ar fi gluma care circulă zilele acestea la Tiraspol, mai spune Sergei Melnicenko, care atenționează că, în situația actuală, cele două maluri ale Nistrului s-au pomenit practic într-o singură barcă. Decizia a fost una neașteptată, aceasta a pus pe gânduri și autoritățile și agenții economici din Transnistria. Dar s-a găsit destul de repede o explicație în sensul că Rusia este o țară mare care are o tradiție birocratică veche și de multe ori mâna stângă nu știe ce face mâna dreaptă. Sunt în aceeași barcă și întreprinderile moldovenești și cele transnistrene. Nu există nicio diferență între ele pentru că oricum orice export din Transnistria este perfectat și de organele vamale ale Republicii Moldova. Dar Tiraspolul nu vede aici rele intenții, ci doar o lipsă de disciplină executivă. Presa rusă a estimat că pierderile regiunii transnistrene în urma sancțiunilor rusești s-ar putea ridica la 13 milioane de dolari. Sergei Melnicenko estimează că o soluție ar putea fi identificată timp de o lună. Nici el nu exclude un aranjament politic pus la cale de Moscova în ideea de a stimula simpatiile votanților moldoveni pentru Partidul Socialiștilor lui Igor Dodon, dar atrage atenția că astfel de jocuri lovesc direct interesele și bunăstarea oamenilor de rând și agenților economici de pe cele două maluri ale Nistrului. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Peste 24.000 de alegători din străinătate s-au înregistrat pe portalul Comisiei Electorale Centrale, care a fost creat pentru a planifica mai bine numărul secțiilor și buletinelor de vot pentru diaspora. Este un număr mult mai mic decât cel al alegătorilor care au votat peste hotare în turul 2 al prezidențialelor din 2016, dar mult mai mare decât al alegătorilor care se înregistraseră atunci înainte de votare. Cu această evoluție începe Liliana Barbăroșie retrospectiva săptămânii politice.
La prezidențialele din 2016 se înregistraseră în prealabil doar 3.500 de persoane. La vot participaseră apoi aproape 139.000 de alegători. Recordul de acum ar conduce la ideea că participarea la vot în străinătate va fi în acest scrutin extrem de mare. Prin urmare, guvernarea ar avea o sarcină imediată de rezolvat, consideră expertul în politici publice de la Chișinău, Ștefan Gligor.
Acest mesaj este unul foarte puternic din partea cetățenilor noștri aflați în străinătate pentru Partidul Democrat. Este un mesaj că oamenii vor să își exercite dreptul la vot și că guvernul este obligat să le asigure condițiile necesare. Noi am avut câteva zeci de secții în 2016 unde buletinele de vot s-au terminat la orele 1-2 ziua. Respectiv, la, iată, 2 ani distanță, a fost suficient timp pentru că guvernul să asigure cetățenilor noștri exercitarea dreptului la vot. Vrem să vedem cum susțin, dacă susțin sau nu, demersul într-o susținere deschiderii a mai multor secții de votare acum cât mai este timp. Dacă data trecută noi am avut 3500 de persoane înregistrate. Data asta avem aproape 25.000 de persoane înregistrate și o diferență de aproape 8 ori. Și cel puțin nu vor putea să mai spună ca în 2016 că nu au știut. Noi înțelegem acum că vor fi foarte mulți oameni care vor dori să-și exercite dreptul la vot.
Constată Ștefan Gligor, anunțul de ieri al blocului acum că va boicota referendumul despre reducerea numărului de deputați a fost, cum se știe, în general încuviințat de mai mulți analiști de la Chișinău, care cred că această decizie ar putea ridica șansele de eșec ale plebiscitului inițiat de democrații de la guvernare și ținut într-o zi cu parlamentarele. Jurnalistul și analistul politic Igor Volnițchi încearcă să anticipeze însă ce consecințe ar avea un eventual succes al referendumului, atât pentru puterea cât și pentru opoziția care și-a îndemnat suporterii să ignore exercițiul.
Ori e clar că tot mai mulți cetățeni din Republica Moldova își doresc o diminuare a numărului de deputați, își doresc o atitudine anume față de imunitate, o limitare a imunității deputaților, lucruri care au fost foarte bine sesizate de către cei din Partidul Democrat și încearcă acum să joace în alegeri pe acest subiect extrem de sensibil. Se pune la cale un joc perfid, dar din alt punct de vedere destul de abil, din partea guvernării, care la un moment dat i-ar putea pune în poziție de șah pe cei din opoziția pro-europeană și poate și pe cei din opoziția de stânga. Să admitem că după alegeri s-ar crea o situație în care referendumul respectiv ar trece. În acest caz, guvernarea ar putea spune că, indiferent de scorul care l-a luat, ideile sale sunt susținute în continuare de către cetățeni, de către majoritatea cetățenilor. De aceea zic că opoziția, chiar dacă, din punctul său de vedere, s-a poziționat corect față de acest referendum, această poziție categorică pe care ei au afișat-o în raport cu referendumul, dacă miza lor nu se va îndreptăți, s-ar putea să se întoarcă împotriva lor.
Ne-a spus Igor Volnițchi. Din Chișinău, Liliana Barbaroș, Radio Europa Liberă.
Despre una din întrebările controversate propuse de PD pentru referendum, anume ca mandatul unui deputat să poată fi revocat dacă acesta nu muncește eficient, a discutat și Vasile Bodnaru cu deputatul democrat Sergiu Sârbu, unul dintre autorii propunerii.
Domnul Sârbu, ce trebuie să facă un deputat ca să fie eficient, astfel încât să nu fie rechemat de către alegători?
În primul rând, un deputat ar trebui să lucreze pentru popor, să fie un veritabil reprezentant al cetățenilor Republicii Moldova, să nu ute de interesul oamenilor, să reprezinte cu adevărat și să lucreze doar în interesul poporului.
Dar poporul, de exemplu, vrea pedeapsă capitală.
Așa este.
Poporul vrea, de exemplu, să interziceți avorturile. Pe de altă parte, Europa vă impune să procedați altfel. Consiliul Europei interzice pedeapsă capitală. Și atunci?
Așa este, într-adevăr, aveți dreptate. Doar că nu ar trebui să extrapolăm ce înseamnă revocarea deputatului, deoarece, evident, revocarea nu poate avea loc în orice condiții. Și noi astăzi avem exemplul revocării primarilor, care avem această instituție deja de vreo 15 ani în codul electoral. Primarii pot fi revocați în cazul în care nu își exercită corespunzător atribuțiile de servicii.
Dați un exemplu.
Cu adevărat, avem puține exemple. Nu sunt sigur dacă vă pot da un exemplu, doar că noi cred că mergem prea departe. Referendumul care va avea loc pe 24 februarie, în ziua alegerilor, este un referendum consultativ, nu constituțional. Nu venim astăzi deja să implementăm această prevedere, dar vrem să auzim vocea poporului. Dacă ideea ca și concept în general este agreată la nivel național și dacă ea va fi agreată, atenție, nu înseamnă că imediat a doua zi deja deputații vor putea fi revocați. Noi avem nevoie de acest gir al poporului pentru ca ulterior să începem analizate experiența internațională, să cerem avizul Comisiei de la Veneția, să vedem toate procedurile posibile, imposibile, unde sunt limitele până la care te merge, ca după asta să vedem exact care sunt temeiurile de revocare, procedura și multe alte aspecte, astfel ca nici pe de-o parte să nu fie abuz, iar pe de-altă parte să fie eficient și să fie un element de responsabilizare maximă a deputaților.
Un fragment din interviul cu deputatul democrat Sergiu Sârbu. Vasile Bodnaru abordează tema și în emisiunea de duminică. începutul și de la capăt, având printre invitați și o reprezentantă a Partidului Comuniștilor care critică inițiativa democraților privitoare la referendum. Nu ratați nici emisiunea de sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu discută despre apropiatele alegeri cu oamenii din Orhei. Apropo, odată cu începerea oficială a campaniei electorale, Valentina va găzdui o emisiune specială consacrată alegerilor. Detalii în zilele următoare. Președintele Consiliului European Donald Tusk le-a vorbit în limba română joi seara oficialilor români adunați la Ateneul din București pentru un concert de lansare a președinției române a Uniunii Europene. Un discurs de 7 minute care i-a sedus pe cei prezenți și pe numeroși români care l-au urmărit la televizor sau online. Polonezul Tusk a vorbit despre legăturile sale cu România, a elogiat iluștri oameni de cultură și sportivi români, înainte să le ceară autorităților să apere valorile democrației și statului de drept, tot așa cum a apărat stelistul român Helmut Ducadam, poarta stelei de pe înalturile Barcelonei, câștigând în 1986 finala Cupei Campionilor Europeni. Tania Radu a selectat câteva ecouri apărute azi în presa din România.
Laude pentru fermecătorul discurs al președintelui Parlamentului European, Donald Tusk, de aseară, din laura Ateneului Român, rezerve acrișoare la cel al președintelui Klaus Iohannis, critici crâncene la prestația premierului Viorica Dăncilă. Ideea care iese la suprafață din mai toate comentariile presei este că liderii europeni prezenți la București pentru preluarea oficială a președinției rotative a Uniunii Europene de către România au exprimat elegant ce trebuie să fie România în virtutea parcursului și potențialului ei și ce riscă să fie dacă lucrurile sunt lăsate să derapeze. Donald Tusk a fost personajul serii la Ateneul Român, salvând, de fapt, un eveniment pe care echipa Vioricăi Dăncilă l-ar fi dus adminteri în grotesc, scrie Magda Grădinaru pe site-ul ziare.com. Donald Tusk, cităm, a spus o poveste închegată în care națiunea română, nu politicienii ei, a fost personajul principal. A vorbit, mai spune jurnalista, așa cum ne imaginăm că ar fi putut vorbi și Iuliu Maniu și Corneliu Coposu, dar în niciun caz Călin Popescu-Tăriceanu, Viorica Dăncilă sau Teodor Meleșcan. Sigur că europeanul Tusk a știut ce face, sigur că a urmărit să convingă, sigur că miza lui a fost și popularitatea și sigur că nu a vorbit doar pentru români, dar asta și trebuie să facă un politician care are o ofertă politică, să promită relevanță. Am încheiat citatul. Reprezentanții români, în schimb, scrie pe același site Ioana N. Dogioiu, în loc să vorbească despre proiecte ale Uniunii, despre viitorul ei, s-au plâns de anchetele penale din România, Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului. Au cerșit respect pentru România și au anunțat că vor fi scandaluri în anul electoral. Florin Iordache, vicepreședintele Camerei Deputaților. Ori și-au afișat complexele, Viorica Dăncilă, premier. Presa i-a reproșat președintelui Klaus Iohannis că nu a adresat niciun cuvânt protestatarilor de afară, protestatari față de guvernanți și susținători ai Uniunii Europene. A făcut-o, în schimb, polonezul Donald Tusk, numai că el nu candidează la București, este remarca Magdei Grădinaru. În ziarul Adevărul, la secțiunea de bloguri, un articol semnat Raluca Boboc discută eventualitatea, dacă nu doar zvonul, unei candidaturi la președinția României a fostului procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Căveși. Autoarea leagă ipoteza de acțiunea la CEDO introdusă recent de Căveși, prin care contestă revocarea sa din funcție de către, spune Raluca Boboc, un Iohannis care nici măcar nu a mimat că se luptă pentru ea. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Statele Unite, Donald Trump mărește presiunea exercitată asupra opoziției democrate, care nu vrea să-i sprijine planurile de ridicare a unui zid contra imigranților la granița cu Mexicul. Despre noutățile disputei, relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Seala.
Cele două părți, președintele Trump și Congresul, în care democrații controlează una dintre camere, sunt în impas. Președintele dorește, cu orice preț, finanțarea unui zid despărțitor la frontiera cu Mexicul. Democrații consideră că cererea sa este una politică, pentru a satisface electoratul, și nu vor să aloce fonduri pentru zid. Niciuna dintre părți nu pare dispusă să cedeze. Trump crede că dacă ar ceda, șansele lui de realegere se reduc substanțial. Democrații cred că populația îl învinuiește pe președinte pentru închiderea guvernului și pe măsură ce trece timpul, acest sentiment s-ar întări. O rețetă perfectă pentru blocaj. Pe de altă parte însă, guvernul federal este parțial închis și asta are consecințe, circa 800.000 de lucrători neplătiți, servicii publice neasigurate. Ce e de făcut? În urmă cu circa o săptămână, Trump a spus că dacă democrații nu cedează, atunci are dreptul de a declara stare de urgență națională, caz în care poate mobiliza fonduri alocate armatei care nu au fost folosite. Din ce mai mulți cred că, deși este o soluție extremă, aceasta ar putea fi o cale de ieșire pentru ambele părți. Președintele ar părea puternic, hotărât și nedispus la compromisuri în ochii bazei sale electorale. Poate spune că nu a cedat și obține în teorie fondurile declarând victorie. Democrații și probabil și alte organizații vor da în judecată administrația dacă președintele declară stare de urgență, pentru că ei consideră că imigrația ilegală, în realitate în scădere, nu este un pericol care să justifice o astfel de decizie echivalentă cu o situație de război. Și ei pot susține că nu au cedat. Ceea ce ar putea urma sunt procese succesive, în diverse instanțe, fără ca zidul să poată fi construit, și acestea s-ar putea prelungi mult timp. Dar între timp, electoratul lui Trump ar reține că președintele a câștigat, la fel și al democraților. Asta pare cea mai la îndemână soluție, pentru că ambele părți pot declara victorie. În plus, ea permite ca guvernul federal să fie redeschis, ceea ce democrații vor. Nu este însă opțiune fără riscuri, tocmai pentru că președintele optează pentru o sursă de fonduri rezervată unor situații de mare urgență. Administrația Trump s-a interesat de acum cât de repede pot fi semnate contracte de construcții și dacă lucrările pot începe în interval de 4-5 de zile. În principal, este vizată o alocare bugetară prealabilă de 13,9 miliarde de dolari, bani încă necheltuiți. O altă variantă ar fi fonduri promise unor regiuni afectate de recente dezastre, cum sunt Puerto Rico și California, pe care președintele le-ar putea deturna pentru construcția zidului. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
Dezbaterea în legătură cu necesitatea unui minister al culturii e veche și lungă. Ideea e că finanțarea culturii duce la efecte benefice pentru întreaga societate. Atât guvernul, cât și comunitățile locale o fac sub diferite forme. Guvernele au în general un minister al culturii, dar pot avea și un institut cultural pentru promovarea culturii țării în străinătate. Acesta ține însă în general de Ministerul de Externe. Mussolini a fost primul care a avut ideea unei coordonări a culturii prin stat, creând în Italia, în 1935, ceea ce pe atunci era o bizarerie birocratică, Ministerul Culturii. Până la Mussolini nu a existat o astfel de structură oficială de control și promovare a culturii națiunii, nici măcar Revoluția franceză nu avusese o asemenea idee. Abia la mult timp după Războiul Mondial al doilea, în 1959, o altă țară centralizatoare, Franța, a creat un Minister al Culturii, urmată rapid de mai toate țările continentului. România are, la rândul ei, un institut cultural român, ICR, pe lângă Ministerul Culturii, ICR creat după modelul British Council, Goethe Institut sau Institutul Cervantes din Spania. Asemenea, institute culturale nu au însă nicio legătură cu Ministerul Culturii, cum am spus, ci își primesc bugetul prin intermediul Ministerului de Externe. În Spania, de altfel, șeful onorific al Institutului Cervantes este chiar regele. Ministerul Culturii, acolo unde există, e ținut departe de activitatea acestor institute culturale. La urma urmei, încă o dată, să nu uităm că Mussolini a fost cel care a văzut pentru prima oară interesul de a încredința administrarea culturii, văzută ca activitate colectivă, funcționarilor de carieră ai unui minister. America, Statele Unite, nu au, în schimb, și n-au avut niciodată un minister al culturii. În America există o agenție federală independentă, numită National Endowment for the Arts, altfel zis, Zestrea Națională pentru Arte, care oferă sprijin financiar pentru proiecte selectate. Anul trecut, în martie 2017, administrația Trump și-a anunțat intenția de a suprima bugetul acestei asociații federale. Nu e prima oară. În 1981, Ronald Reagan căutase de asemenea să închidă această agenție federală destinată sprijinirii artelor și culturii. Finanțarea culturii este apoi și o investiție. Pentru a da exemplul Franței, cultura reprezintă 1% din cheltuielile statului, cheltuielile cu patrimoniul, muzeele, presa și festivalurile, în vreme ce cheltuielile militare ale Franței se apropie de 2% din produsul intern brut. În schimb, cultura generează peste 3% din produsul intern brut. Cultura aduce statului francez ca venituri anuale de 7 ori mai mult decât industria de automobile. Este astfel total eronat să considerăm că investițiile în cultură ar fi niște fonduri pierdute. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, investițiile în cultură sunt deseori văzute ca niște fonduri pierdute. Deși bugetul pentru cultură constituie în medie 1% din PIB, veniturile pe care le aduce cultura statului rămân infime, ea fiind văzută în continuare ca un consumator net de resurse, spun economiștii. Cu toate acestea, cultura nu e cea mai slab finanțată. Bugetul acesteia îl depășește pe cel pentru apărarea națională, de pildă. Într-un studiu în care analizat bugetul culturii, expertul Veaceslav Vreapcinski constată că finanțările vin mai curând să păstreze situația existentă în domeniu și sunt orientate nu spre dezvoltarea sectorului, ci spre acoperirea cheltuielilor urgente de salvare a patrimoniului cultural. O altă constatare e că finanțările sunt orientate spre susținerea instituțiilor de stat, fără a se ține cont însă de eficiența activității lor. Bună oară, cheltuielile pentru asigurarea activității teatrelor, circului și organizațiilor concertistice au fost majorate cu 4,5 milioane de lei, în timp ce veniturile obținute de acestea descresc. Expertul Reapcinski mai remarcă o creștere considerabilă prevăzută pentru susținerea cinematografiei, numai că banii nu pot fi valorificați în lipsa unei piețe naționale a produsului cinematografic. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării finanțează anual din bugetul de stat mai multe programe culturale. Cota statului e de cel mult 50% din costul proiectului și nu poate depăși 100.000 de lei. Scriitoarea Maria Pilkin spune că e de remarcat programul de subvenționare a editorilor de carte.
Desigur că noi ne-am dorit să fie întotdeauna mai mult, dar cel puțin bucură faptul că deja există primele rândunici. Pentru că prin 2012, în general în presa culturală, practic nu existau bani. Și cultura, vrem, nu vrem, are nevoie de subvenție. Pentru că cultura nu e foarte vandabilă, dar cultura e ca regina Angliei. Ea trebuie să existe, știți?
Responsabilii de la minister au recunoscut de fiecare dată că și-ar dori un buget mai consistent de la stat, lucru greu de imaginat însă în cea mai săracă țară din Europa. Totodată ei îndeamnă de fiecare dată actorii culturali să aplice la proiecte internaționale, cum ar fi bună oară programul Europa Creativă, cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene, dedicat sprijinirii domeniilor creative, culturii și audiovizualului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Vlad Sainciuc de la ziarul Tainele Sănătății, care a ales să prezinte o rețetă din medicina populară.
Ziarul Tainele Sănătății vin cu ciclu de articole interesante, anume ce țin de problemele de iarnă. Problema așa fi cu tratamentul pentru depunerea deseruri în călcâie. Pentru aceasta puteți lua 3 ouă de găină de la țară, de culoare albă, le puneți într-un porcan de jumătate de litru, deasupra turnase sau vodcă sau esență de oțet și acoperiți borcanul cu peliculă sau cu un capac hermetic și lăsați borcanul să stea într-un loc, într-un cost timp de o lună. După acest timp scoateți capacul, străpungeți pelița celor 3 ouă, scurgeți conținutul lor și adăugați în el o lingură de unt. Amestecați bine conținutul, închideți hermetic borcanul și puneți-l iarăși într-un loc întunecos timp de 2 săptămâni. Luați un tampon din vată și muiați în acest lichid galbicios, aplicați tamponul pe locul dureros ca pe o compresă și repetați procedura de 2-3 ori. Depunerile de seruri vor dispărea.
Cu rețeta lui Vlad Țainciuc de la Tainile Sănătății ne apropiem de final. Mâine ascultați la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la Capăt cu Vasile Botnaru, pe internet mereu la europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.